VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaanarraa wixata fulbaana 26 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa biyyaa har'a jala bultii ayyaana masqalaati kanneen kabajan mara bagana gaangeessan jenna gama sagantaa har'aa beeksisuun ana jaalannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa aangawoonni Eertiraa 7 dabreerra tokkummaa mootummootaa irra taasisaa dhaggeessisan biyya isaanii akka dargaggoonni dhiisanii ba'an kanneen jajjabeessan imaammatoonni jiru jechuudhaan dubbatan matoota duraarra qabnu keessa tokko.
Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf paartilee lameen irraa kanneen dorgoman Hillariif Tiraamp har'a falmii marsaa duraa gaggeessuuf jiru oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii ispoortii achi itti fufee Waashintan DC keessatti muuziyeemiin gurraachota Ameerikaa banamuu kan ilaaleen qophii keenya Ameerikaaf uummata ishee jedhu irratti gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Rakkoon yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiru akka furamu gochuudhaan waldaan Kiristaanaa Ortodoksii Itiyoophiyaa qooda ishee gumaachaa jirti jechuudhaan barreessaan addaa Paatriyaarkii Waldichaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Barreessichi addaa Abbaa Sarqa Biraan Saamu'eel ibsaa isaanii keessatti lubbuu dhala namaa biyyattii keessatti badeef mootummaa qofatti gaafatamaa gochuun hin danda'amu jedhanii jiru. Sinodoosii biyyoolessaa foogganoota amantii Gondar jiran gidduutti immoo adda dubbaan uumamuu ilaalchise waan beekan akka hin qabne dubbatan. Gabaasaa Iskindir Firew jaalannetu dhiyeessa.
Rakkoon ajjeechaaf hidhaa hagasii Itiyoophiyaa keessatti yeroo dhaqqabu hoogganoonni amantii eessa jiru kanneen jedhan hedduudha. Abbaa Sarqa Biraan akka jedhanitti paatriyaarkii fi paappaasonni lafa argamanitti walga'iin hatattamaa gaggeeffame kadhannaan akka gaggeeffamu ajaja laanneerraa jedhu.
ሰላምን ለማስፈን ስለ ሰላም ከመጥሩ ወገኖቻችን ሁሉ ቤተክርስቲያን ኢንቮልቭ ይያደረ
ነጋቡሱፍ ከኔ ያለ መረወሊን ወልዳን ክርስቲያና ኦርቶዶክሲ እትርማታ ጅርቲ አንስ ያስቲ ካንን ወልገያር አፈርገበፍ ካኑማፍ ወልዳ ከኛ እሼ አንገፍኒኩን ወልት ያራርሱፍ ሙጠኖ ሰነቀ በሰሮ ዴራ ቀብዲ ጀደኒሩ ልቡን ነመተኮ አከን ደበር ዲግኒስ አከን አንገላኔ ቀበኛን አከን በርበዶፍነ kun hundumtuu gara nagaatti deebi'e akka tasgabiin bu'uuf barreeffamaan ibsa baafne mootummaafis ta'e mormitootaaf hubachiifne jirra jedhan. Gondar keessatti ayyaanni damaraa har'a akka duriitti waltajjitti ba'uun otoo hin taane mooraa waldaa kiristiyaanaa keessatti kabajamuunsaa ibsameera. Amantii Ortodoksii keessatti kabiyya Gondarii fi Sinoodosii gidduutti adda addummaan jira oduu jedhu barreessaan paatriyaarkichaa kun soba jedhu. Gondar keessatti rakkoo jiruurraa ka'uudhaan dallaa waldaa kiristiyaanaa keessatti akka kabajan hubannee jirra jedhanii haala Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen walga'ii tokko Finfinnee keessatti gaggeeffamaa akka jirus dubbataniiru.
Gumii waliigalaa kan atattamaa erga waamee booda boordiin filannoo biyyoolessaa na jalaa gufachiise jechuudhaan samaayawii paartii kan jedhamu paartiin mormitootaa ibsa baaseen beeksise jira. Baasii adda addaa baasuudhaan qophii ergan xumure booda waan gufachiiseef jecha boordii filannoo Itiyoophiyaa nan himadhe jechuudhaan dubbate. Gumii waliigalaa irratti boordiin filannoo namoota isaan taajjaban akka erguuf yeroodhaan xalayaa kan ergi ta'us dhimma qulqulleeffannu qabnaa kanaafis yeroo biraatti dabarsina nuun jedhan akka hin geggeeffamnes nu ittisan jedha paartiin kun. Ibsa baase kanaanis koree sana himachuudhaaf gochaa gufachiisuutaan himatee jira. Dura ta'an garuu gumiin kun waamamuuf dhorkamuusaa kan ilaaleen wanni hin beekuun qabu jechuudhaan dubbatee jira. kora tokkummaa mootummootaa magaalaa New York keessatti geggeessamaa jirurratti dhuma torban dabreerra kanneen haasawa dhageessisan aangawoonni Eertiraa lammiiwwan Eertiraa keessumaa dargaggoonni biyya isaanii gallakkisanii akka baqatan imaammatoota jajjabeessantu jira jechuudhaan dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saale sanbata dabre kana kora miseensota tokkummaa mootummootaarra haasawa dhageessisaniin biyyi isaanii uggura maallaqaaf dinagdee hawaasni addunyaarra kaa'e dandamatte guddina uummata isheetiif akka hojjetaa jirtu dubbatan. Kan walgayii tokkummaa mootummootaa sana ordofee gabaasaa ture waayilli keenya Henook Sammaagzeer akka ibsetti Itoophiyaan lammiiwwan Eertiraa 30,000 ta'aniif carraa hojii banuudhaaf biyyoota Awurooppaa wajjin waliigaltee mallatteessitee jirti. Itoophiyaan namoota biyya isaanii irraa godaanuunii fi baqatan deebistee gadhaabuu fi hojii uumuudhaaf gamtaa Awurooppaa irraa liqaa gargaarsaa 500,000 kan argatte yoo ta'u mootummaa Yuunaayitid Isteetsi immoo biyyoota baqattootaaf godaantota keessumsiisaniif qubachiisanii fi kan waggoota dheeraa keessatti kennamu gargaarsa 500,000 akka kennitu beeksisee jira. Itoophiyaan baqattoota deebistee gadhaabuu fi godinaalee induustirii 2 ijaaruudhaaf kan isheen torban dabre keessa maallaqa guddaa argatte jedha Henook Sammaagzeer. Ittaana pireezidaantiin Sudaan kibbaa duraanii Riek Machaar mootummaa pireezidaant Saalvaa Kiir irratti qabsoo hidhannoo geggeessuudhaaf waamicha dhiyeessan. Kun wal waraansa biyyattii keessaa deebisee jalqabsiisuu mala jedhamee jira. Gareen Mr. Machaar sochiin bilisummaa uummata Sudaan kan murna mormitootaa Sudaan magaalaa Kaartuum keessatti eega marii geggeesse booda ibsa ba'e keessatti waamicha kana kan dhiyeessan ittaana pireezidaantiin Sudaan kibbaa duraanii kun. Gareen Mr. Machaariin hoogganamu kun baatee agayya bara 2015 mootummaa pireezidaanti Kiiriin hoogganamu waliin waliigaltee mallatteesseyyuu hojiirra oolfamni isaa lafarra harkifataa ture. Dhumarratti magaalaa Juubaa keessatti wal waraansa uumameen addaan faca'an miseensi gameessi damee siyaasaa garee mormitootaa Steven Parkool Mr. Machaar waamicha lolaa kana kadhiyeessan eega mootummaan Sudaan garee isaanii irratti deddeebisee aleellaa geggeessee boodaa jedhu. Dubbi himaan mootummaa pireezidaant Salva Kiir Ateenii Week Ateenii immoo Machaar waraansa belbelsuu malee waan uummata Sudaan kibbaa nagaa barbaaduuf gumaachuu mayyuun qabu jechuudhaan balaaleffatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal dorgomtoonni filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kabara 2016 lameen jechuun rippaabilikaanii irraa dureessichi daldala manaa Doonaald Tiraampiif dimokiraatii irraa immoo ministeerittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii Hilaari Kilintan arra waaree booda wal falmii geggeessuuf jiran dhimma murteessaa ta'uullee dubbatamee jira. Kadhimamtoonni lameen sagalee deeggarsaa uummataa walitti dhiyoo ta'een kaduula filannoo geggeessaa jiran yoo ta'u Hilaari Kilintan sagalee xiqqoodhaan kadura jiran ta'uunis beekamee jira. Waldorgomtoonni kun waltajjii tokkorratti dhiyaatanii wal dorgomuudhaaf yookaan wal falmuudhaaf kun isa jalqabaa yoo ta'u lammeewwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman televiziyoonaan daawwachuuf akka ba'anillee beekamee jira. Mootummaa Kolombiyaa fi sochii finciltootaa biyyattii gidduutti waliigalteen araaraa arra mallatteessamuuf jira jedhama. Kun wal waraansa mudhii lafaarraa gama kaabaa keessatti yeroo dheeraaf geggeeffamuudhaan beekametti xumura godha jedhameellee eegamaa jira. Wal waraansi mootummaa Kolombiyaa fi garee riphee loltootaa humnoota hidhattoota warraaqsaa jedhamu gidduutti jalqabaa maallaqa daldala baala sammuu joonjeessoo kaan kookeeniin jalqabame uummata 200,000 galaafatee kanneen yoo xiqqaate 1,000,000 ta'an immoo qe'oo ofii isaanii irraa buqqisee baqattuu taasisee jira jedhama. Magaalaa buufata galaanaa Kaaribiyaan Kaartageenaa jedhamu keessatti sirna araaraa mallatteessumuuf jiru kanarratti ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii dabalatee hoogganoota biyyoota 16 argama jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Parti Demokrato Tarra Presidentum Mav Kadargoman Hillary Clinton Republicano Tarra Mo Donald Trump Falmi Televisiona Ratigagge Famuk Abu Marsasa Dikesa Kadura Har New York Kesa Tigagge Sovjuru Falmi Kadimam Tondila Mengagge Sovjurankun Dula Filmata America Kesa Tigagge Fame Kesa Namni Head Duminan Dawachun Kanembe Kaman Kesa Tokuta Umalajet Amegama Kana males lamenu deggersa ummata walitti deenya qabu qaban irratti dhiibba gochuu mala jedhama gabaasa jimmaloon erge tujube dees.
Falmiin inni dura Republikanticha Donald Trump katorbanneen dhiyoo sagalee deggersa ummataa walitti dhiyoo kan mormituu isaanii Demokiraatitti Hillary Clinton waliin jiru galmeessaniif yeroo barbaachisaadha.
We will make America strong again. We will make America safe again.
America debisne cimtu taasisna. America debisne bakkamansistu goona. America debisne gudditti taasisna. Galatoma.
Clinton gamasaniin falmi sanarratti deggirtoota saaniif irra deebisanii ka mirkaneessan erga saanii kadinagdee hunda hirmaachisu hundeessina jedhu ture.
We're all of value in the United States of America.
Nuti hundumti keenya gatii qabna United States biyya guddittii addunyaa kanaa keessatti namni martinuu qixxee uumame jennee amannaa jedhan. Falmiin kun haalawwan jijjiiruuf deemaa jedhu University George Washington irraa Matthew Delek.
Right now the election is closer than a lot of people anticipated.
Yeroo ammaa filannoon kun kan namoonni hedduun tilmaaman caalaa dhiyaataa jira. Kanaaf lamaan isaaniif dhimma hedduu barbaachisaadha jedhan. Falmiin pirezidantummaa televiziyoon irratti darbuu ka jalqabe bara 1960 inna Richard Nixoniif John Kennedy wal falmanitti ture. Yeroo booda filannoo hanga tokko irratti dhiibbaa qabaataa dhufe. Korri paartii lamaanuu erga geggeeffamee booda akkaataa dorgommii jiruu ka jijjiiruuf uummata hedduun dhaggeeffatu jedhu George Mason University irraa Jeremy Mayer. Trumpiif Clinton falmii filannoo duraa ka jalqaba waggaa kanaa dhageessisaniin yaada isaanii akka gaariitti ibsan. Trump garuu akka Hillary Clinton of eeggannoon hin dubbatani yoo dhimmi isaanii ka'e dhimma dhuunfaa utuu nafin deebii kennuu jechuudhaan George Washington University irraa Stephen Wine dubbataniiru. Dorgomtoonni lamaan uummata sagalee kennu biraa mormii irratti dhiyaataa jira. Kanaaf falmiin kun carraadhas balaa qabaachuu malaa jedhu jarmiin. Falmiin kun kaadhimamtoonni lamaan akka haaraatti of dhiyeessuuf carraa akka argatan akkasumas ilaalcha sirri hin taane kana dura akka fooyyessan carraa kennaafii jedhu. Falmiin pirezidantummaa sadii geggeeffamuuf ka jiru ennaa ta'u kana keessaa tokko kaadhimamtoota ittaanoo pirezidantoota lamaanii Demokiraaticha Tim Kaine'iif Rippaabilikaanticha Maayik Peens gidduutti geggeeffamuuf jira.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:43. Qophii ispoortii. Soraan oduu ispoortii har'aa keessatti dorgommii kubbaa miillaaf atileetiksii dabalee oduu garaagaraa akka qabu natti meera sora.
Babaarotti walagalchuun leenisan nagayaa dorgommii kubbaa miilaa kilaboota ingiliiz EPL tabarana eegii jalqabanii torbaan jeessoo keessi jiranii kaleef guyyaa dheengadda qof goolii 15 oliitti gale. Kalee nama kumkurnyii hedduutti kiiloomeetirii 42 irratti wal dorgomuu fi karaa gugurdaa magaala Berliinitti baafate duburaaf dhiirallee Itoophiyaatti mo'e. Namni dorgommii golfiitiin addunyaatti beekamu marroo hedduu shaampiyoonaa ta'e Arnold Palmer kalee Ameerikaa keessatti lubbuu dhabe. Dorgommii kilaboota waancaa miilaa kubbaa miilaa addunyaa jilamaan duuba Jaappaanii jalqabanii kilabii Afrikaa fulaa buuteetiin dorgomti dhiyoottu beekuu danda'ani tun mataoota oduu keessaa tokko. Kalee nama kumkurnya hedduutti maraatoonii Berliin Jarmaniitti wal dorgomuuf karaatti baafate. Kaan dorgommiif kaan ammoo nafti diriirfachuuf dorgommii tana Itoophiyaa keessaa atileet Qananiisaa Baqqaleetti moo'e. Qananiisaan dorgommii kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:03 moo'e. Rekoordii haaraa argachuu baatullee atileetii addunyaa irratti nama ariifatee fiigee kiiloomeetirii 42:02 moo'e lammeessota addunyaa keessaa jechuu dorgommii nami kurnyi hedduu irratti wal dorgomtan qananiisaa fi atileetiin keenya Wilson Kipsangitti wal taafe qaniina isaan fixuuf ga'ee jennaani metiriin xiqqoon tukkaaftee jennaani biraa fiigeetiin birdabreetiin mo'e Wilson lammeessoo ba'e sadeessoo illeen atileetii keenyaati atileetiin Itoophiyaa Siisaa Ilemmaa illeen afreessoo ba'e gam duraalleen atileetii Itoophiyaa Abarruu Kabbadeetti tokkeessoo ta'e biraanee dibaabaa lammeessoo taate sadeessoon hiruu taagaati Abarruun isiillee dorgommitan irratti kiiloomeetira 42 tan irratti jechuun sa'aatii 2 fi daqiiqa 20 fi sekendii 45tti mooti dorgommii kiiloomeetirii 42 tanaa nama 41tiif 283tti irratti dorgome biyyi 122 keessaa walitti dhufanii dorgommii IAAF yookaan ammoo federeeshinii waldaa atileetota addunyaa qopheesse. Qananiin isaan dorgommitan moo'ee jennaan mormii atileetii Fayyisaa Leellisaa akkamitti ilaalta dorgommii olompikii waan ati oromoo taateef si hambisanii moo jedhanii gaazexeessaan gaafannaan.
Ispoortiis out of maybe politics or something you know. There is place, there is way you know also that the way you protest.
Akkana jedha ispoortiin siyaasa alaabetta akka ati mormii itti jirtulleeni. Akka ati itti mormitutti jira fulatti mormanitti jira mormii fi gaafiilleen mirga qabda gaafachuufillee mirga qabda yoo waan si dhibe mootummaa gaafata mootummaan Itoophiyaallaan gaafii tana karaa demokiraataa waanfaluu fi mariif dhiyeessuufillee yaaluutti jira dorgommiif filatamuu dhabuuf ammoo yoo namni filu beekumsa dhabee yookaan ammoo namni dorgomsaatii guutachuu dadhabfaa fi nam hambisan malee waan ati gosa tokko taatee fi nam hin hambisanii jedhe qananii isaan yoo Berliin Jarmaniitti dorgommii kana irratti gaafatan. Qaamkaaniin ammoo akkuma fuullee jennee dorgommii EPL leegii jalqabanii torban jaayessoo keessa jiranii kaleef guyyaadheen gaddaallee goolii 15 olitti gala Tottenham Middlesbrough jechuun 2-1 Arsenal Chelsea 3-2 Southampton West Ham 3-2 Ardammoo Burnley fi Watford itti waliin taphata Liverpool Hull 5-1 moote taphisuun kan fakkaata. Dorgommiin tun dorgommii addunyaa keessatti waan hedduun beekamtu gamkaaniin ammoo dorgommii kilaboota waancaa kubbaa miilaa addunyaa barana Jaappaanitti qopheessan jalqabuu fi ji'uma 2 walakkaattafe muddee 8-18 barumam kee jiru bara 2016 kana magaalaa Jaappaan 2 keessatti taphatanii kilaboota 7 ardi addunyaa 6 keessa walitti dhufeetiin istaadiyoomii magaalaa Jaappaan suutaa Osaakaa fi Yokohaamaa keessatti wal dorgoma Awurooppaa keessa Riil Maadiritti mo'ateetiin Jaappaanii dhaquuf hurfoo jira. Kilaboota South America keessaa immoo dabruu fi dhiyoottuu beekan ta'abba dabru jechuu North America kan Amerikaa fi Mexico kana keessaa jechuu kilabii Mexico Club America jedhanitti dabre kilabii biyyoota garba keessa qubatanii keessaa immoo kilabii New Zealanditti dabre Afrikaalleen kilaboota biyyi shantama caala wal dorgomsiifatteetiin abbaa keessaa immoo walitti hambisuu jirti ammaaf 2 wal taafe dorgommii tana federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaatti qopheessa amma kilabii 2 wal taafuu deemu jira kilabii Afrikaa kibbaa Mamelodi fi Tamasri meelaakitti wal taafuuf deemutti jira gamkaaniin ammoo namni dhugus dorgommii kubbaallee miti dorgommii golfi jedhaniitiin addunyaa irratti beekam Arnold Palmer kalee ganna 87 lubbuu dhabe golfiin tun taphayyoo hedduu biyya alaatti taphatan tapha dureeyyiin taphatanii jechuulleen hin beekaman tapha ulee mataa qonyeetiin muka yookaan kubbaa kukkummitti dhahaniitiin boolla keessa buusaniiti wal curdan yookaan ammoo wal mo'an namni tapha kana shaampiyoonaa golfii 9 caalaa fi dorgommii waldaa golf yookaan ammoo PGA jedhan mo'uun beekam jaarsii ganna 87 kunin addunyaa irratti nama waan hedduun beekam qophiin ispoortii har'atanuma ansoraa haala keetii qophii ispoortii wixatu wixataatiin wal agarra gamkiyyaan nagayaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa hafeetti dabarra. hirphaa gaanfuree ture kan yeroo dheeraa dura kana sirbee hirphaa lafa jirtutti galanni keenya si'a dhaqqabu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessatti calaqqisuuf jiru muuziyeemiin seena qabeessi kan doolaara miliyoona 500,400 fixe sanbata darbe jechuun fulbaana 24 bara 2016 as Waashintan DC keessatti eebbifamuun banameera. Eebbisanii kabananis pirezidaant Baraak Obaamaa turan. Waa'illi keenya afaan Amaaraa Qonjit Taayyee bakka sanatti argamuun ka gabaaste tuujubee dhiyeessa.
Bilbila waldaa kiristiyaanaa keessatti fannifameef garbootaaf gurraachota walabuumaniin hojjetame bilbilame uummata hedduun bakkatti walitti qabametti sirna ho'aadhaan ture ayyaanni sun ka jalqabe. Bakki kun kan argamu yaadannoowwan gurguddoon siidaawwan hedduuniif muuziyeemii hedduun naannoo isaatti bakka argamu bakka naashinaal mool jedhamuuf Waashintan DC keessa jiru bakka seena qabeessa irratti kan ijaarame muuziyeemii Smithsonian haaraa ka seenaaf aadaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kana sirna akkaan ho'aadhaan ture pirezidaantichi gurraachi jalqabaa Ameerikaa Baraak Obaamaan eebbisuun kabanan.
What we can see of this building, the towering glass, is surely a sight to behold. But beyond the majesty
kana keessatti kan arginu foddaatti naanna'ee jiru hojiiwwan artiif suuraalee gamoon kun qaburraa dabarsinee sirna kana kan akkaan adda godhu yoo jiraate kan keessatti argamu seenaa bal'aaf ajaa'ibsiisaadha. Bara 1930 keessa jeneraal Andrew Jacksoniif Henry Clay kan dubbatanillee kana keessatti dubbisuu dandeenya.
Waggoota hedduuf eegamaa erga turee booda biilsi Waashintan DC keessatti ijaarame haarawaan kun kan eebbifameef seenaan Ameerikaa araaraaf haaromsamaa biyya keenya keessatti akka jajjabaatu ka godheedha jedhan pirezidaantichi.
So this national museum helps to tell a richer and fuller story of who we are.
Kanaaf egaa muuziyeemiin biyyoolessaa kun eenyummaa keenya gabbataaf guutuu ta'e mul'isa. Gabrummaa facuuccaa sirna nadigiiguudhaaf qabsoowwan geggeessaman qabsoof tarkaanfii namoonni hujumnaa hojjetan fudhatan mul'isa. Kanaaf eenyummaa keenya beekuun walitti nu hidha. Tokkummaan akka dhaabatu godha. Humna caalaa immoo hunda caalaa immoo marti keenya lammiiwwan Ameerikaa ta'uu keenya nu yaadachiisa. Kanaaf seenaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa seenaa Ameerikaa guddichaarraa adda kan ta'e ilaalamu miti. Garuu seenaa Ameerikaa isa ijoo ta'uudhaan ilaalama.
Dhaggeeffattoota keenya rakkina teekniikaa nu mudateen sagantaan keenya addaan citeera akka milkoofnetti itti deebina.
Arraa ka wal geenyeef dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyatti fuufna.
dhaggeeffattoota keenya gabaasa keenyatti fufuun dandeenye kallattiidhaan waan jiru sin beeksisa. Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf yaadaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa teessoon keenya Kaxaliyaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 202-37 USA dha. Yoo imeelii nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedhaa nu ergaa. Nu bilbila telefoonni keenya katolaa immoo 202-205-9942 extension 13 in dagatiina. Oduu xumuraaf namo.
Dhaggeeffattoota keenya oduu xumuraan siin dhaggeessisaa. Rakkoon yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru akka furamu gochuudhaaf waldaan Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa qooda ishee gumaachaa jirti jechuudhaan barreessaan addaa Paatriyaarkii Waldichaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Barreessichi addaa Abbaa Sareqa Biraan Saamu'eel ibsan keessatti lubbuu dhala namaa biyyattii keessatti badeef mootummaa qofatti gaafatamaa gochuun hin danda'amu jedhanii jiru. Sidoondorsii biyyoolessaaf hoogganoota amantii Gondar jiran gidduutti adda addummaan uumamuu ilaalchises waan beekan akka hin qabne dubbatan. Mootummaa Kolombiyaaf sochii finciltootaa biyyattii gidduutti waliigalteen araaraa arra mallatteessamuuf jira. Kun warwaraansa mudhii lafaarraa gama kaabaa keessatti yeroo dheeraaf geggeeffamuudhaan beekametti xumura godha jedhamee eegamaa jira. Warwaraansi mootummaa Kolombiyaaf garee riphxee loltootaa humnoota hidhattoota warraaqsaa jedhamu gidduutti jalqaba maallaqaa daldalaa baala samujoon jessu yookaan immoo kokeeniin jalqabame uummata 200,000 galaafate kanneen yoo xiqqaate 1,500,000 ta'an immoo qeerraa buqqisee ture jedhamee jira. Gumii waliigalaa kana tattamaa ergan waamee booda boordiin filannoo biyyoolessaa na jalaa gufachiise jechuudhaan paartiin mormituu Samaayawi Paartii jedhamu ibsa baaseen beeksisee jira. Baasee adda addaa baasuudhaan qophii eegan xumuree booda waan gufachiiseef jecha boordii filannoo Itoophiyaa kan hin hirmaanne ta'uu akka turu taasise jechuudhaan dubbatee jira.
Sagantaa keenya kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraa.